Aita Jean-Baptiste Etxarren Baionako diosesako misiolalaria. Aste misiolari mundialaren kokagunean una Mikele Ramuzperen likukotasuna.
Dela hilabete bat, orai, bildugirelarik irulegi herrian, Lapordi ratiaren 2030 ospatzeko, oratu dugu ere Etxarren Jean-Baptiste apez misionesta irulegiko semea. Dela urte bat zendua, Vietnamen UE izeneko irian, han erretiratua baitzen, eri izanagatik, horra zer erreiten aldugun, misiones tortaz. Lehenbiziko gauza Missions Etranger de Paris sozietatekoa zela. Etzen bakarra, zeren misiones talde hori sortuz geroz, 4.500 apez frantses, ibili baitira asian gaindi. Horietan Baionako diosesatik 150. Hor aipatu ditugu, labur-laburra, hartzain ona parropiako 10 misionestak. Izan da ere beste frango, ezagunenak, aipatuenak bederen ditaizke Doniane Garaziko Sover Kando, Japonian egona, aipatzen al ere beste bi han hildirenak martir gisa, Diribarne, Orzaizekoa eta Bone senperekoa. Aipatzen alere, Dorisburg misionesta liburu bat iskietu baitzin banak deitu salbaietaz. Beraz, Jean-Baptiste Etxarren sortu zen 1982. Bere ikasketak egin zituen lehendik ustaitzeko seminariotipian, eta gero Parisen, berean, apestu zen 1918, hemen Angelun. Vietnameko mintzaira ikasi zuen Kambodzan. Eta gero, izendatu zuten han Vietnamen, erakasle lehendik Collège de la Providence de la Coan gero seminariotipian, ondotik errektor Dong Ha deitu irian. Dong Ha herri hau 17. paraleloan zagon. Eta Alimaleko bataliak iragan ziren hor, Vietnam ipareko eta Vietnam egoaldeko gerlarien artean. Eta horien gilean biztan da komunistak aldeatetik eta amerikanoak bestetik. Espakatzeko partez, ieseiteko partez, hor egontzen, hiru urte, okupatzen zen ainitz ieslarietaz, ainizien de aterbetu ditu, gorde ditu, izan giristino ala ez. Maluruski, 1985, behar izan zuen Vietnam erria utzi. Etorri zen, lehindik, Pariserat, eta Parisen okupatu zen ieslarietaz, okupatu zen ere ainitz apez estudianteetaz. Maison Alfort izeneko parropian ere parte hartu zuen, hobeki konpreintzeko ze pasatzen zen Europa untan. Bere lagunekin, ideia gaitza ukantzuen, gazteak deitzia, urte bat, bi urteren zat, Bolondres izaiteko, Asian barna, eta horrek sortuko ditu, edo piztuko ditu, bokazione berriak, eta beherakada handi baten ondotik, berriz ere misionest gazteak ioriko ditu, eta iorzen ditu beti, sozietateunek berriz ere asiarat. Bere buru zagitza bukatu eta joan zen berriz ere Vietnamerat. Erreiten zuen, han nahi zuela hil, han ura baitzen bere herria, bere herri edo bere aberri berria. Eta eri izanagatik berriz ere ha joan zen, Alimaleko zerbitzuak egiten zituela partikulazkira kaskuntza mailean, eta beraz, hola da dela urtea zendu, Jean-Baptiste Etxarren UE alde hortan. Eozketa gaitzak egin ziren. Ondotik, Missions Etranger de Paris sozietateko buru hautatua izan zen. Bere eriotzearen karietarat, biztanda zeremonia initz egin zela Vietnamen, biztanda mainan Parisen eta eskolerian ere, eta untsa ezagotu zuen apez gazte batek, hause zion. Erriten zuen bazituela 4 helburu bezala edo bere biziak bazituela 4 ardatz. Batio, ad extra, latinez eran baitu kanporat, hori izan da, biztan da, Jean-Baptisten lehenbiziko nahikeria. Bere egia ustea, baina bere egiaz bestalde, bere konfora, bere sekuritateak, bere usaiak, bere mentalitateak, eta arrunt diferentak diren beste kultura bati irekitzia. Bigarrenik ad gentez, eta jenderi buruz, giristinoak ez diren jenderi buruz. Hori ere biziki maite zuen, eta denek diote, hainitz adiskide bazituela budistak, eta budistek ere estimu handietan zutela, beren jamatik etxaren. Ad vitam irugarren ardatza, bizi guzirako biztanda, baina bizi emana, osoki emana. Zenbat aldiz, etzakoten erraiten Jean-Baptiste Etxearenik gerla denbora hortan, joaiteko hortik, espakatzeko, frantziarat diteko ezetz, harek han ego nahi zuela eta han hil nahi zuela, ura ahadionatzela jenden eserbitzatzeko, eta gerla edo landier haundienak urriturik ere, han nahi zuela egon. Laugarren ardatza izan du kum eklezia erana baita, elizarekin batean. Da beti entxeatu da, ba laiko, ba beste kongregazione, ba beste apespiku, eta eliza osoarekin lan egitea eskuz-esku. Azkenik, apes horrek, erreiten zuen, ara, Biendameko elizak zer nahi, gazte baditu, gerota giristino gehiago, badira apesak, badira serurak, eta bere amentsa zela, orai, Biendameko elizak sortzezan, orako elkarte bat edo erakunde bat, Biendametik kanpo beste elizen laguntzeko. Eta haintxusen, untan bururatuko dugu, hor irulegin zagon apes Biendam gazte bat berriki ordenatua, eta Baionako elizaren zerbitzuko dena, hobeki eran hiriburu parropian, arek eman dauku kantu eder bat Biendameko mintzairan Andre Dena Mariari dedikatua.
Chan day đó xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời. Mẹ con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phu đầy tăm tối, bầy trống gian tràn muôn lối, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.
Entzun duzu Jean-Baptiste Buy apesa, hiriburu apes vietnamdarrak, kantatu du bere mintzailan kantu bat Andre Dena Mari buruz, eta biztan da mila esker ere Mikel Erramuzperi.